Продължаваме доктрината за ангелите, темата за небесните същества и съответно, когато говорим за същества, които са в небето, за небесни места, ние четеме такива текстове за неща, които се случват в небето. В Библията има доста информация за това, което се случва в небето, въпреки че на нас не ни е определено много ясна тази картина, какво точно се случва, но все пак имаме до толкова информация, че можем някакси да се представяме какво се случва или какво ще се случи в небето в идните дни, но ние не трябва да се притесняваме, когато отидем в небето, много повече информация ще имаме и много повече неща ще не станат ясни. Какво е полезно за нас, докато сме на тази земя? Имаме текст, който ще прочетем в книгата Откровение, 20 глава от 1 до 3 стихове. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи я и запечата над него. За да не мями вече народите преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. Амин. Случва се нещо или ще се случи нещо, тук по-скоро става въпрос за бъдещето, ще се случи нещо, което пак казваме се случва в небесни места, случва се в един свят, който е невидим за нас, но Библията ни казва, че толкова реален, колкото и видимият свят. Така че не е грешка да се опитваме да разсъждаваме върху това, да изучаваме този свят, доколкото Божието Слово ни позволява това, защото пак казвам, той е толкова реален, колкото е реален светът, който виждаме около нас. Ангелите са небесни същества, ангелите са същества, създадени от Бога. Това казахме в предишните наши размишления, че те са сътворени. Те имат своето начало, имат своето сътворение. Господ ги е създал, Господ ги е сътворил като една група, която е създадена или сътворена преди създаването на земята. Или в едно такова време, преди да Господ да твори, да създава земята, преди да създаде човека, ангелите вече са съществували. Те са множество. Божието Слово ни казва, че десетки хиляди, хиляди по хиляди. Казахме миналия път, че някои богослови така достигат до заключението, че колкото хора е имало на земята от Адам, докато Христос се завърне отново и ще има хора, толкова е броят на ангелите. Това не може да се твърди със сигурност, защото не е потвърдено в библейския текст, но създадени определен брой и те не се размножават. Определен брой, които са създадени. Сега има също една богословска теория, тъй като при падането на Сатана, при падането на превъзгордяването и падането на Сатана, една трета част от ангелските същества са се поддали на изкушението да се бунтуват против Бога. Те са паднали и са изгонени от мястото, където обитават добрите ангели. И съответно, нали, се казва пък, че спасените хора ще попълнят това число, хората, които ще бъдат при Бога във вечността, ще попълнят това число. Пак казваме, това са предположения. Като отидем на небето, ние ще видим и ще разберем много повече неща, от които ние разбираме днес. Разбираме обаче, че ангелите, говорим все още за добрите ангели, за Божиите ангели, които са при Бога, те обитават небето, в същото време са изпращани и на мисии до земята. Те притежават мъдрост, също и голяма сила. От текста, който прочетохме, ние разбираме, че ангелите притежават огромна сила, огромен потенциал на сила, защото когато Бог им даде власт, те имат силата да упражнят тази власт и да упражнят, за да извършат всичко това, което имат поставено като задача. От текста четем, че един ангел ще бъде този, който ще хване Сатана, който ще върже Сатана за 1000 години, ще го хвърли в бездната и ще я запечата над него или ще запечата бездната. Или притежава, този ангел ще притежава една огромна сила, за да изпълни тази задача, дадена му от гроба. Ако правим някакви сравнения за силата на ангелите тук на земята, можем пък да отидем в текста, където ни се казва, как е възкръснал Исус и как е излязъл от гроба. Казва се, че ангел е този, който е отвалил камъка. Така някак си по исторически данни, камъкът, с който е бил запечатан гроба или тогава са запечатвали подобни гробове, са тежали, тези камъни са тежали над 4 тона. Така че ангел, за да го отмести този камък, трябва да притежава една голяма сила, за да го направи. Те обаче са подчинени на някаква организация. Започнахме миналия път да говорим на тази тема. Организация, в която има разновидности и длъжности. Можем да кажем и различни рангове. Тази информация е полезна за нас, за да можем да се ориентираме в една структура, която можем и ние някакси да взаимстваме. Да взаимстваме не в пълният смисъл, но да разберем дотолкова, че организация е необходима. Защото все повече и повече в днешно време, в света, в който живеем, някак се създава един голям хаос и чувството за един хаос е нещо, което светът така някак си е подчинен на нещо, което не е добро за него. Или управлението се разклаща, хората не искат да имат управление, хората не искат да имат отговорности или ръководители, които да стоят на тях, не искат да има някаква иерархия, въпреки че все още я има на всички места, но хората се бунтуват против това, искат колкото се може някакси всеки да бъде дотолкова свободен, че да не бъде подчинен на друг. Това го забелязваме и като някакъв отпечатък в църковните общества, защото повече и повече църкви днес се създават на база на разделението, не на база на роението. Когато се създават църкви на база на роението, за това, че църквите се умножават, това е за Божия слава. Когато се създават църкви на база на разделението, това не е за Божия слава. Колкото и така някак си да се дават добри, красноречиви оправдания за това, защо са създадени или защо се правят тези неща, пак казвам и не е за Божия слава. Божията структура, така както ни е представена в Божието Слово и Божията воля, ние да се подчиняваме на властите тук на земята, а пък ни е дадена информация и за това, че има организация и на небето. Има различни позиции, има различни рангове и Библията ни дава информация относно тези позиции или поне за някои от тях. И така, Библията споменава за херовими. Какво знаем за херовимите? Те също са ангелски същества, но не е много сигурно дали този термин обозначава някаква специална позиция или високо поставено служение, което е дадено на определени ангели. За първи път херовим се появява на входа на Евдемската градина. Там забелязваме Битие 3 глава 24 стих, Божието Слово да ни дава информация за небесни същества, наречени херовими. Така той изпъди Адам и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Или Бог тогава, когато иска да съхрани нещо, когато иска да опази нещо, той изпраща, разбираме, едни специални служители, едни специални ангели, които се наричат херовими и те са тези, които изпълняват тази длъжност. Още можем в Изход 37 глава от 6 до 9 стихове да забележим как са представени тези същества над ковчега на завета в пресвятото място на скинията. Бяха изковани два златни херовима като част от умилостивилището. И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широк. И направи два херовима от злато, изковани ги направи на двата края на умилостивилището. Един херовим на единия край, един херовим на другия край. Част от самото умилостивилище направи херовимите на двата му края. И херовимите бяха с разперени отгоре крила и покриваха с крилата си умилостивилището и лицата им бяха едно срещу друго към умилостивилището. Бяха обърнати лицата на херовимите. Амин. Или това, което имаме като информация, дадена от тези текстове, е, че някакси човекът в това време, в което Господ дава тази задача да се направи в скинията, човекът или Господ го дава, или те са видяли, човекът има представа какво представлява херовима. За да ги направят от злато, за да ги направят с разперени крила, това означава първо, че те имат крила. Херувимите имат крила. Или това са специални ангели, които имат крила, които имат някаква форма, която по един или друг начин е представена на човека, за да види той и да ги направи по начина, по който ги вижда. За херувими се споменава и в Езекиил, а също и в Откровение, 4 глава, 6 до 9 стих, където се говори за живи същества. Живи същества и богословите твърдят, че тук става въпрос също за херувими. Пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, а сред престола и около него 4 живи същества, пълни с очи отпред и отзад. Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешки лице и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел. И 4-те живи същества, имащи по 6 крила, бяха пълни с очи изоколо и извътре. И те не престават денем и нощем да казват: свят, свят, свят е Господ, Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде. Когато 4-те същества принасят слава, почет и благодарение на този, който стои на престола и живее до вечни векове. Някои от богословите казват, че това са също херувимите, някои казват, че това са серафимите, за които ще споменем и малко по-късно, по-нататък в нашите размишления. Не е точно ясно, казва се, че все пак тези същества също имат криле. Тези същества са същества, които не са видими тук на тази земя. Това са небесни същества, които отдават от една страна слава на Бога, но от друга страна ги виждаме те да изпълняват длъжността за опазване, за съхранение, за закрила, за защита. Или ако можем така с наша позната терминология да кажем, това са специалните части на Бога. Когато Бог иска да съхрани нещо или да направи нещо, което да е недостъпно, той праща херувима и с него никой не може да се справи, с него никой не може да воюва. От местата, където, нали, се споменават, можем да извадим и друго заключение, че херувимите са свързани предимно и с праведността на Бога. Освен с охранителни функции, те са тези, които са свързани с праведност, с величието на Бога и стоят пред Божия престол. Дотолкова, доколкото можем да получим информация от Божието Слово, коментари може да има много, дори спорове, защото ние сме свикнали за всичко да спорим, но така или иначе имаме информация, но тя е твърде ограничена. Също е ограничена информацията и за серафими, които се представят в Божието Слово. Те са споменати само на едно единствено място. Ако изключим, че, примерно, приемем версията, че в Откровение 4 глава се говори за тях, но не е конкретно споменато. Споменават се единствено в Исаия 6 глава от 1 до 8 стихове, където се говори за тях. И в годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол. И полите му изпълниха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: свят, свят, свят Господ на силите, славата му пълни цялата земя. И основите на праговите се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава рекох: горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Тогава долетя при мене един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от олтаря, и като го допря до устата ми, рече: ето това се допря до устните ти, и беззаконието ти се отне, и грехът ти се омилостиви. Понеже чух гласа на Господа, който казваше: кого да пратя и кой ще отиде при нас, тогава рекох: ето ме, изпрати мене, амин. Думата серафим означава горящ, или серафими означава горящи. За тях се споменава, както казваме, конкретно, единствено и само в този текст, книгата Исаия 6 глава. И тук ми се описва една картина, която пак не е нещо, което може да се случи на тази земя. Една някакси небесна картина. Исаия ги вижда Пророк Исаия ги вижда да стоят над Божия престол и всеки от тях да има по 6 крила. Или е конкретизирано. Той вижда нещо, вижда го реално и го описва това, което вижда. Тоест, можем да бъдем абсолютно сигурни тук на земята, докато не отидем в небето, че серафимите със сигурност имат по 6 крила. Това ни казва Божието Слово. И разбираме каква е функцията на тяхните криле. С едните покриват лицето си, с другите нозете си и с третия чифт крила те летят. Но ние виждаме каква е тяхната работа, описване се тяхната работа. Тяхната работа е предимно да хвалят Бога, като провъзгласяват постоянно един на друг. Свят, свят, свят е Господ на силите. И тук ние пък можем да взаимстваме от информацията, която ни дава Божието Слово, как можем да се покланеме и кога можем да се покланеме и кога заслужава Господ да го хвалим. Разбираме, че в небето това се случва постоянно, денонощно, ежеминутно, ежесекундно. Има същества, небесни същества, които дават слава на Бога. Господ заслужава слава. Господ заслужава благодарност. Господ заслужава хваление. Господ заслужава да отваряме устите си. Защото ние не се сравняваме с серафимите, ние не се сравняваме с ангелските същества, но това, което можем да правим, трябва да го правим. И не е добре, ако можем нещо да правим за Господа, ние да не го правим. Това е урокът, който можем да извлечем, защото изминал съм така доста разговори с някои хора от църквата, които смущават се да го направят и казват, аз не мога. Ами ако тук не можеш в небето, как ще го направиш? Ами в небето сигурно ще го правя, в небето ще го направиш, ама Бог иска и тук да го правиш. В небето каква ще бъде разликата? Да, там ще имаме различен ум, там ще имаме различно тяло, там ще бъдем в друго измерение, но докато сме на земята, ние имаме своите отговорности, такива каквито сме тук на земята. И е много странно за някои християни понякога, които не искат да се отворят устата и да кажат благодаря на Господ. Свят, свят е Господ в моя живот. Свят е Господ и Той заслужава да викам, Той заслужава да не спирам, да го хваля и да викам. Тук също можем да обърнем внимание на това, доколко шумни можем да бъдем. Сега зная, че шумът е някак си предизвикателство на новото време. В миналото църквите бяха, горе за протестантските църкви, православните не правят никакво изключение, църквите бяха възможно най-тихи. Ама защото бяха гонени. В друго време живеехме. Бяха гонени. Ако ти чуваш, че пееш, може да имаш неприятности. Ако ти чуваш, че се молиш, може да имаш неприятности. Ако ти чуваш, че хвалиш Бога, прославяш Бога, може да имаш проблеми. Може да имаш проблеми с властта. Може да имаш проблеми на работното място. Може да имаш проблеми в училище. Може да имаш проблеми навсякъде. Но днес ние имаме тази свобода. Имало е време, в което църквата е трябвало да бъде тиха и Господ не осъжда за това. Господ приема това. Но църквата в определения баланс. Сега, тук има и крайности. Има и крайности, които в днешно време има неща, които се копират, има неща, които се моделират от друго място, от други църкви, от други общества, нали, с друга култура. И някак си искаме да вземем нещо от едно място и да го сложим на друго място. Не се получава. Изкуствените работи никога не се получават. Нещо, което е приправено или нещо, което е взаимствано, без да това да е отражение на сърцето и на нашето преживяване, това не е добре да го правим. Защото едва ли Господ може да бъде подведен, едва ли Господ може да бъде подмамен. Но тук разбираме за нещо, което се случва в небето и което така носи цялата слава в небето на нашия Господ. Господ иска да бъде хвален. И там на небето Той е хвален постоянно и денонощно. Не е задължително да бъдем чак толкова шумни или много шумни. Не е задължително да упрекваме пък някой, който е малко по-шумен от другия. Трябва да намерим определения баланс и трябва наистина с преживяването на сърцето си да отдаваме цялата слава на Бога, защото славата Му пълни цялата земя. Славата Му не пълни само цялото небе. Славата му пълни цялата земя и ние сме обект на тази слава, ние сме обект на тези чудеса, ние сме обект на тези знамения и когато Исус дойде на тази земя, той доказа това. Доказа това със своето служение. Когато той се отиде от тази земя, апостолите доказаха това със своето служение. Чудеса, знамения, хвала на Господа, църквата хвалеше Господа и до днес ние знаем и ние трябва да бъдем убедени и да хвалим Господа, защото славата му пълни цялата земя и днес. Още серафимите са тези, които някак си приготвяха другото им служение, което имаха, за което четем. Нали, само един текст, но някак си имаме информация за тях, разбираме нещо за тях. Това са тези, които някак си приготвиха пророк Исаия за неговото служение. Служение, за което Господ го призовава. Когато Господ го призовава към служение, трябваше да има едно очистване. Едно очистване преди служение. И се казва, че един от серафимите взима от олтаря въглен, нали, това е приносно, това не е въглен, който е изгорил така физически устните езика на пророка, но тук се става едно очистване и се говори за едно очистване, което беше необходимо преди той да стъпи в неговото служение, преди да бъде изпратен. Да бъде изчистен, да бъде обърнат по един различен начин към народа и това обращение да има силата на Господа. Това е важно за всяко едно служение, да имаш силата на Господа. Явно ангелите участват в тази подготовка по някакъв невидим начин. Ние не знаем как се случва, но тогава, когато някой е призован към служение и днес, всеки един служител, ако наистина призванието му е Бога, от Бога, а не назначение от човека, защото има и такива назначения, няма какво да го спорваме, няма какво да го крием, има се назначение от човека. Виждаш се някой така, може да прави нещо, казваш, ти отговаряш за това. Не е лошо, не е неправилно, не е погрешно, нали, да сложиш човек за дадено служение, когато виждаш, че той има дарбите, потенциала да го прави и да го поставиш на това място, и той да работи в тази посока според дарбите, които Господ е дал. Обаче съвсем различно е, когато Господ призовава. Тогава, когато Господ призовава, ние чувстваме, че се случва нещо вътрешно в нас. Не можем да го обясним. Само който го е преживял, той може да го каже. Когато Господ те призовава, става едно обновление. Става една промяна, която се осъществява в ума, която се осъществява в сърцето, което пък дава отражение и на тялото, и на позицията, и на служението, което ще се поеме от този момент нататък. Така че ангелските същества, тук се говори за серафимите, имат тази функция. При пророк Исаия това става видимо. Господ го дава да става видимо. При други служители това може да не е видимо. И в повечето случаи в днешно време не е видимо, но преживяването е докосващо и то няма как така да се имитира. Тогава, когато Господ те докосне, не може да има имитация. Сега, имитацията е за пред хората и ние го знаем. Много хора имитират различни служители, различни неща, цитират същите думи, молят се със същите молитви, нали, правят всичко това, което другия служител прави, защото им харесва и защото той е плодоносен, защото той е ефективен и защото той привлича хората. И хора, които искат да бъдат център на внимание, нали, и те да привличат други хора, започва имитация. И това не е нещо ново, защото ние виждаме още в книгата Деяния на апостолите, някои се опитваха да го правят. Да имитират. Ама не им се получаваш. Не им се получаваш. И трябва да кажем, че и днес не се получава, така че излишно е. Излишно е тези, които искат по този начин да бъдат център на внимание и да събират хора около себе си, да го правят. Рано или късно фалшивото излиза на преден план, а това, което Господ е направил, също си има своите плодове. Какво още можем да кажем за тази иерархия, за която ни говори Божието Слово, въпреки че ние не разбираме така определено в позиции, както е при нас хората, доколко единият е по-главен, примерно, от другия. Нали, говорим за иерархия, говорим за нещо, което се случва в небето, което Господ ни представя в един вид спрямо едните същества, в друг вид спрямо други същества, ангелски същества, но не можем да кажем какъв е статута на тази иерархия или има ли по-главен или по-началник или по-малко началник сред ангелите. При Бога явно не са така нещата, но има неща, които са отбелязани не за всички ангели. Примерно, Библията ни говори за имена на небесни същества. И в Библията се споменават определено две имена за ангелски същества. Сега не можем да кажем и не зная, аз не мога поне да го кажа, дали всички ангели на небето имат имена. Това не ни е дадено. Обаче две имена се отличават. И това са имената Михаил и Гавриил. Две личности някак си се отличават сред ангелското множество. Трябва да отбележим, че единствено техните имена са тези, които не са казани, и това го отбелязваме, защото да не се подведем, да така някак си да си представяме, че всички ангели, те са личности, Бог ги е създал, със сигурност ги познава всеки един по-отделно, но не знаем дали ми е дал име, поне не го е казал на нас. Явно, нас не ни интересува тая работа. Щом Бог не ни го е казал, не ни интересува. Но, щом пък ни е казал за нещо за тези две имена, добре е да го отбележим. Михаил е споменат при четири различни случаи в Писанието. Книгата Даниил, 12 глава, 1 стих. Между другото, името му означава кой е като Бога. И за него се казва, в онова време великия княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало от как народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват всеки, който се намери записан в книгата. Тук Божието Слово ни казва, че Даниил е ангелът, който дава някакво тълкование или носи някакви добри вести. За него се говори, че той е който застава вероятно в защита на народа Израел. Също можем да погледнем един текст, Даниил 10 глава, 13 стих и 21 стих. Можем да погледнем. Обаче князът на персийското царство ми противоречеше 21 дни. Но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз прочие останах непотребен. Вече там при персийските царе. Тук се говори за духовни неща, обаче в същото време се говори за един контрол, една иерархия, едно управление, нарича се княз. Доколко това е статут някакъв, който се заема на по-виша позиция, явно има иерархия, има по-виша позиция в небето, но не знаем до кой и докъде, каква е тази позиция. Знаем само, че над всички тях е Господ. Той е на върховната позиция, той е на трона. Но има пратени ангели, има пратени небесни същества, които се намесват в живота на тази земя. Намесват се в нашия живот. Намесват се в живота на народите. Намесват се в нещо, което може да бъде и лично и индивидуално. И това пък го намираме в Юда, 9 стих. Посланието на апостол Юда, 9 стих. Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се припираше за Моисеевото тяло, не смее да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господ да те смъмри. Тук го виждаме в една друга позиция. Явно той има отношение, този архангел или ангел, има отношение към погребението на Моисей или към Моисеевото тяло. Защо точно той има такова отношение или той има такава задача поставена, ние не можем да кажем, ние не знаем. Обаче знаем, че Господ, по този начин разбираме, че Господ е в контрол на всичко, дори на един свой служител. Казахме, че Моисей е инструмент в Божията ръка. Не беше безгрешен, не беше с ореол, не беше... Беше човек като останалите, но Господ го взе като инструмент. Той каза да на Господ. Господ го употреби с много голяма сила. И виждаме, дори до смъртта и погребението му има спор за тялото му. Какъв е бил този спор? за Моисеевото тяло, на нас не ни се казва. Обаче разбираме, че небесните сили са в този спор и в тази борба. Борба с дявола за Моисеевото тяло. За какво му е на дявола Моисеевото тяло? Не знаем. За какво му е на Михаил Моисеевото тяло? Също не знаем. Защото ние знаем, че когато човек отиде при Господа, нали, той е облечен в ново тяло, дал му се ново тяло. Защо е необходимо това тяло? Сега, по принцип, ние можем да дадем обяснение за всичко и отговори на всичко. Има едно такова обяснение, че евентуално Моисеевото тяло се скрива от Бога, за да не му се покланят хората. Защото ако днес се знае къде е гроба на Моисей, този гроб със сигурност над него ще бъде издигнат огромна църква, храм, някакъв огромен палат. Така както в Витлеем е църквата над, ако там изобщо е обора, където се е родил Исус, ако изобщо е там мястото, един огромен палат, един огромен храм, нищо общо с отбора, нали, който се е родил. Сега е нещо, което е величествено, дори твърде кичозно, нали, което е направено. И хората са склонни. Ако се знае къде е гроба на Моисей, нали, на тези личности, със сигурност ще има реки от хора, тълпи от хора, които да отиват и да се покланят. Ама това, че не знаем къде е гроба на Моисей, като хора ни не пречи да се покланяме на ред други неща. Така че ние нямаме дефицит. Който иска да се покланя на чужди богове, освен на живия Бог, той има голям избор. И днес хората практикуват това. Но имаме информация. Имаме информация за едно духовно същество. Ако е вярно, това, което смятат много богослови, че определени нации си имат своите ангели, пример е ангела на Персия, не се казва тук. Друго място, ангелът на Гърция. Тогава Михаил би могъл наистина да се нарече ангела на Израел. Някак си това не дава като информация Божието Слово. В Юда, 9 стих, който четохме, Михаил е наречен архангел. И ако трябва пък за тази позиция да говорим, това е единственият ангел, който е наречен по този начин в Библията. Само Михаил е наречен архангел. И ако е единствен, то той ще бъде този, който ще говори или известява за второто пришествие на Господ Исус Христос. Само той е наречен архангел, но не само в Юда се говори за архангели или пък за архангел, защото винаги се говори в единствено число, когато се говори за архангел. И оттам пък се варим извода, че единствено и само Михаил е архангел. Първо Солунци, 4 глава, 16 стих. Какво ще прави той? Каква е неговата задача? Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Имаме информация за това, което ще се случи след смъртта. Имаме информация за това, че Исус ще дойде и мъртвите, ще дойде за тях, мъртвите в Христос ще възкръснат при глас на архангел. Или това е ангелско същество с висока позиция, с високи отговорности, с задачи, които са му дадени специални от Бога. В Откровение 12 глава, от 7 до 9 стих, също се говори за този княз. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. Свален бе големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Още една информация за бъдещето. За една небесна битка, която ще се води и ни се казва, че този княз, този ангел и неговото воинство не могат да бъдат победени дори от всички нечисти сили взети заедно, което е за слава Божия и за наше успокоение, защото ние сме от към неговата страна. Ние сме от тая страна, където за нас воюват небесните воинства. Другите може да ни атакуват, ама те ще бъдат победени. И те са победени. Или от този пък текст научаваме повече за военните способности на архангел Михаил. Тук той и неговото воинство ще свалят Сатана и неговото воинство. Това означава, че архангел Михаил е начело на Божията непобедима армия, която не познава поражение. Както казах, това е единствено и само може да бъде насърчение за нас. Дотолкова, доколкото имаме информация за началника, за него не я казвам, началника на небесното воинство. Какво да кажем за Гавриил? Неговото име означава всемогъщия. Той никъде в Библията не е назван като архангел, въпреки че се споменава за него по този начин от различните предания или тази негова длъжност е взета от други източници. Той е взето от някъде. Библията го няма, но е взето от други източници, но Библията него не го нарича никъде архангел. Той е споменат в писанията 4 пъти и винаги е така посочван като носител на някакви добри вести за Божиите намерения. Той е този, който носи добрата вест. И то не е каква да е вест, който по никакъв начин не може да се наруши. Съвършен небесен план, такава структура, такава иерархия, всичко е подредено, всичко е направено, всичко се изпълнява и всеки се изпълнява своето задължение. Има личности. Това не е нещо виртуално. Това е един реален свят. И когато се прави подготовката в небето за раждането на Месия, трябва да има свидетелство. Трябва да има някой, който да проправи пътя. И отново този Гавриил се явява и му благовестява добри вести на този свещеник. И пак го прави, докато той принасяше вечерната жертва. Докато той се молеше. Ние може да искаме така ангелите да са около нас, нали, винаги във всяко едно време. Въпросът е дали ние сме до тях. Те може и да са около нас и сигурно са около нас. Но, когато търсиш Господ, Господ отваря врати, за да докаже своето присъствие и своята сила и в живота на всеки един от нас. Също се случва и с Мария. Тя получава, възможно, най-великата вест, именно чрез този ангел. Не бой се, Марио, ти си придобила Божието благоволение. Каква вест? Когато говорим за Мария, когато наближава Рождество, то ще дойде утрешния ден, няма да усетим как ще дойде и тази година. Ние отново ще се припомняме тези текстове, но ние винаги можем да си ги припомняме. Когато говорим за животът по това време, за културата по това време, разбираме колко е било трудно за тези хора да живеят. Ние днес се оплакваме, много ни е трудно. Ама на тях им е било като че ли още по-трудно. Много трудно. И това, че си придобил Божието благоволение, не ти прави живота лек. Бог изпраща един от специалните си служители, ангел Гавриил, да й каже, че тя е придобила Божието благоволение. Обаче от този момент нататък тя не облича царските одежди, тя не се храни на царските трапези, не се движи с царските колесници. От този момент нататък тя тръгва по пътя на страданието, което е също добър урок за нас. Ние, когато кажем Господ е с нас, искаме Господ да е с нас, искаме да вървим единствено и само по пътя на славата, по пътя на благоденствието, по пътя на просперитета, модерният по този в нашето време. Обаче, Божието Слово ни казва, че да придобиш Божието благоволение не винаги означава точно това. Може да тръгнеш и по пътя на страданието. И тогава се отказваме, нали? Казваме, всичко е загубено. Мен Господ не ме чува. Мен Господ не ме вижда. При Мария обаче не беше така. Тя пое ролята си на инструмент в Божията ръка. И никак не беше лесно. Никак не беше лесно. Самият Исус каза за нея, нож ще пронижи твоето сърце. На жената, която беше придобила Божието благоволение. Жената, която получи възможно най-великата вест от високо поставен небесен служител. Това е най-великото послание на всички времена. А висшата позиция на Гавриил е изразена с думите: който стои пред Бога. Лука 1 глава 26 до 38 стихове ни се дава този текст за информацията, която има от небето. Идва при Мария този, който стои пред Бога. Така че, какво е служението на добрите ангели? Те имат служение към Бога и те имат служение пред Бога. Някои от тях явно са по-близко до Неговия престол и са изпратени за специално служение. Те са служители и тяхното служение е пък на всички тях да хвалят Бога и да му се покланят. Това е някакси основното им и голямо служение, разбираме, защото то е достоен. Откровение 5 глава 11 и 12 стихове намираме потвърждение. И видях и чух глас от много ангели около престола. И живите същества и старците, и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди. И казваха с висок глас: достойно е агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. Амин. Това се случва и ще се случва в небето. Постоянно. Хиляди по хиляди, десетки хиляди по десетки хиляди ангели имат задължението, имат служението да хвалят Бога. Така че има нещо, което е абсолютно сигурно и може би много поучително за нас. Много поучително за нас. А то е, че ангелите никога не насочват вниманието към себе си, а винаги отдават славата на Бога. Това ни казва този текст. Те са върховни служители, небесни служители, облечени с голяма сила, имащи явно много по-голямо знание от нашето, имащи служението да дават добри вести, да пазят, да закрият, да съхраняват, но всичките имат основното служение да хвалят Бога и никога не насочват вниманието към себе си, а винаги въздават славата на Бога. Това е много добър урок за нас. Защото като че ли тогава, когато ние имаме някакви успехи, дори и духовни успехи, много сме склонни да насочим славата към себе си. Много сме склонни. И това е едно голямо предупреждение за всички нас. Трябва да бъдем много внимателни. Цялата слава принадлежи единствено и само на Бога. Господ може да употребява много от нас за много различни неща. Може чрез нас да прави чудеса и знамения. Но славата принадлежи единствено и само на Него. Ангелите са го разбрали и го правят. Тези, които не го бяха разбрали, са на друго място. За тях ще говорим по-нататък, в други богослужения. Ангелите са тези обаче, за които говорим за Божиите ангели, които са присъствали още при сътворението, ни се казва и заедно се радвали и са хвалили Бога за това, което Бог създаде. Те се радват, но отдават славата на Бога. Те се радват, но насочват вниманието към Бога. Йов 38 глава 4 и 7 стихове. Къде беше ти, когато основавах земята? Извести, ако си разумен. Когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост. Тук има зададен въпрос към човек. Тук има зададен въпрос към нас. Особено към нас, които понякога се дигаме главите нагоре. Нали? Къде си ти, бе? Кой си ти? Ама аз, тъй като се помолих, това стана. Аз това като направих. Чакай, аз направих така да се съберат. Аз направих. Къде си ти и кой си ти? Когато Бог създаваше земята. Когато Бог създаваше твоя план. Къде бях аз? Където Бог изпълни този план. Къде бях аз, когато ангелските множества се радват и въздават единствено и слава само на Бога? Какво всъщност е в тяхното служение? Божието Слово ни дава информация не за едно, а за много ангелски служения. Следващия път ние ще говорим за толкова много и различни служения, защото днес нямаме време да го направим. И не е редно всичко наведнъж. Те изпълняват различни служения. И може би, така както разбираме в Божието Слово, Бог разпределя тези служения, което пак е един хубав урок за нас. Особено за някои служители днес, които искат да имат много служения. Това не е библейско. Това не е библейско мислене. Бог в небесните воинства и в небето, в цялото небе, в иерархията на небето, дава различни служения на различни ангели. Ето, тук само за две имена говорим и виждаме, че те правят нещо различно. А какво остава за хилядите по хиляди ангели? Те имат различни служения. Когато четем Божието Слово, разбираме, че дадени ангели са пратени за едно, други са пратени за друго. Казахме, другия път ще отворим тази тема. Но днес внимаваме, днес приемаме само урока. Не е необходимо да имаме много служения. Това не е библейско. Ние не сме първо ангели и сме ограничени във времето и нашите възможности. Ние сме ограничени в силите си. И ако приемем много служения, това означава да не бъдем ефективни. И дали Бог го желая? Дали Бог го желая? Ангелите имат много по-широк капацитет, разбираме, от нашия, и затова са натоварени от Бога с различни задачи и служения. Едно от тези само, примерно, ще кажа. Те са ангажирани да носят Божия закон на неговите хора. Деяния на апостолите, 7 глава, 51 до 53 стихове. Едно от основните служения и много важно служение на ангелите. Коравовратни и с необрязано сърце и уши. Вие всякога се противите на Святия Дух, както правиха бащите, така правите бащите ви, така правите и вие. Кого от пророците не гонеха бащите ви? И още не избиха и уния, които предизвестиха за дохождането на този праведник, на когото вие сега станахте предатели и убийци. Вие, които приехте закона чрез ангелско служение и не го опазихте. Това е част от изявлението на дякон Стефан, защитата, която имаше дякон Стефан пред духовните водачи. И той, забележете, критикува остро религиозните водачи за това, че не са опазили нещо, което самите ангели са им дали. А това е Божият закон. Божият закон, който им е предаден от служението на ангели. Сващаме ли урока, който получаваме тук? От критиката, която отправя дяконът към тези служители. Дали можем да се намерим или от коя страна можем да се намерим? На нас ни е дадено като служители, казах първо да не се хващаме за всичко и да искаме да бъдем човека оркестър. Това не е в Божието намерение. И второ, имаме основната отговорност да сме ангажирани да носим Божия закон на неговите хора. Това е важно за всяко едно служение. Каквото и да правим друго, не трябва да разводняваме нещата и това, което ни е дадено, то да стои винаги на първо място. Трябва да сме много внимателни относно развлеченията, относно забавленията и относно разделенията, за които споменах по-рано. На всеки служител Бог чрез своите ангели е дал задача и отговорности да съхранят и да пазят Божия закон. Или основната част на всяко едно служение е този закон да се изучава. Затова се прави още в неделното училище. Да, най-малката група там от 2 до 4 е по-скоро занимална. Занимават се децата да не смущават тук голямата част от хората, за да слушат Божието Слово. Но и там започват да се учат, да се молят, да отдават слава на Бога, да хвалят Бога с песни и така само за малко, защото вниманието им за кратко може да бъде грабнато, да научат нещо за някой библейски герой. И по-нататък, във всяка една следваща група, до основната част, църквата и до всяко едно служение извън църквата, което е да е то, ето това трябва да се прави. И всеки един служител трябва да бъде отговорен да го прави. Независимо дали се занимаваш с младежи, с стари хора, с хора от затвора, с хора с неравностойно положение, Социалната дейност може да я има. Забавленията може да ги има. Развлеченията може да ги има. Те не трябва да бъдат от първостепенна важност. Първостепенна важност. Бог дава отговорност на служителите да съхраняват Божия закон. И понеже тогава те не го направиха, бяха изместили центъра, получиха тази критика и получаваха и осъждението от самия Господ Исус Христос. Тоест, законът и разпоредбите са достигнали до тях директно от небето. Или небето е ангажирано да го направи, ама ние понякога си го разреждаме. Това обаче не ни пречи на нас, хората, да не го спазваме. И за това трябва да дадем знак за внимание. Галатяни 3 глава 19 стих, апостол Павел ни казва: тогава защо се даде закона? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докле да дойде потомъкът, на когото биде дадено обещанието. И беше прогласен от ангели чрез един ходатай. Или Бог се е ангажирал да даде най-стойностното нещо, своите разпоредби и своите заповеди. То обаче на нас не ни пречи, така някога, да ги пренебрегваме. Или апостол Павел е този, който потвърждава тази истина. Авторът на Евреи също в Евреи 2 глава 2 стих има потвърждение за това. Защото ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата. Значи законът е даден от ангели, ама има и проследяване на това как се изпълнява. Някой от небето следи. Ангелите дават сила, дават наставление, помагат ни, нали, дават. Обаче и следят за изпълнението. По принцип, щом едно послание е дадено от ангели, то не подлежи на съмнение и коментар. Ама ние, нали, сме по принцип по-умни и вечно съмняващи се, сме по-склонни да критикуваме, отколкото да приемаме и съответно за да изпълняваме това, което Господ дава. Затова, преди да продължим да разглеждаме следващите служения на ангелите, то нека да откликнем сърдечно и цялостно на един основен призив, който пак идва от небето към нас, било чрез ангели. Повярвай, приеми, покай се и живей за Господа. И ако живееш за Господа, ти ще усещаш ангелите и всички ние ще усещаме ангелите, които са около нас. Те не напразно са толкова много. Бог ги е създал, за да ги използва като инструменти. Да принасят слава и да помагат, както разбираме, на всеки един от нас. И има свидетелство за това. Вчера в църквата имаше една работна среща на едни млади хора, християни, ентусиазирани да започнат някакво начинание. Хора с опит в това, което са направили в своята работа и служение, което Господ им е дал. Хора, които по някакъв начин имат и своите успехи, защото са създали нещо, някакъв свой бизнес, някаква своя работа. Това, което мен ме впечатли и дълбоко ме развълнува, почти всички те казаха: започнахме с упованието в Господа. Започнахме като уповавахме в Господа. Започнахме от нищото. Аз бях дълбоко изненадан. Едно е да започнеш някакво начинание, когато някой налива нещо в тебе. То може това да се случи да е за добро, може и да го пропилееш. Но когато започнеш дори от нищото и уповаваш на Бога, свидетелството беше в такава посока, едно от свидетелствата. Ние започнахме и чувствахме и усещахме как ангелите на Бога бяха постоянно около нас. Това ме съкруши сърцето ми. Ангелите на Бога се усещат и тяхното присъствие се усеща тогава, когато търсиш Господа и живееш за Господа, независимо от това, което правиш. Можеш да живееш за Господа и в имането си, можеш да живееш за Господа и в нямането си. И в двата случая обаче ангелите са до теб, ако живееш за Господа. Ангелите са до нас. Така че вестта за спасение е донесена от ангелите и изпратена от небето. И ние отново и отново трябва да се припомняме. Да се припомняме това, което имаме от ангелите. Днес ви се роди Спасител, който е Христос Господ. Ангелите го казаха. Той е тук. Той извърши своето дело. Спасението е факт за всеки, който го приеме. Днес ли се роди Спасител, който е Христос Господ? И завършвам с въпроса. А това моят и твоят Господ ли е? Ако отговорът ни е да, то можем да бъдем сигурни, че и ангелите на небето се радват и ангелите от небето са близо до нас. Господ да ни благослови, да ни помогне. Боже, ние те благодарим. Благодарим ти за земята, благодарим ти и за небето. Благодарим ти за всяко твое творение, благодарим ти и за всеки твой план. Господи, ние разбираме от твоето слово, че ти си Бог, който си в контрол. Но ние разбираме, че ти си Бог, който си любов. Ти обичаш твоят народ. Пазиш твоят народ. Съхраняваш твоят народ. Искаш всеки един да дойде до спасение. Благодарим ти, че сме те познали. Благодарим ти, че сме те приели. Благодарим ти, че и до нас е дошла ангелската вест. Днес ви се роди Спасител, който е Христос Господ. Благодарим ти, че сме познали Христос. Благодарим ти за това, че можем да служим на Христос. Благодарим ти за това, че ще бъдем с Христос в вечността. Да бъде благословено.